Hello.
Hello, selamat petang.
Hello.
Hello. Dengar tak?
Hello.
Hello.
Ya.
Yeah. Saya dari Inti Deras Bay, kedai motor. Nak remind
kuat sikit, kuat sikit, tak dengar. Hello.
Saya dari Inti Deras Bay, kedai motor. Nak remind cik untuk datang for service.
Bila tu motor pun belum tak bawa nak servis ni mana?
Belum, sebab kita sini dah satu bulan keluar daripada kedai, so kita remind lah untuk datang servis. Mileage baru
tu,
berapa sekarang?
Hari tu masa saya ambil tu, ada servis minyak hitam tak?
Tak ada, dia kena satu bulan keluar daripada kedai baru servis minyak hitam.
Habis servis free lah ni? Datang jauh ni?
Upah tu free lah, tapi kena bayar minyak hitam.
Upah saya habis minyak hitam macam mana boleh first time? Saya pun milik baru 100 kilometer.
Memang kena bayar minyak hitam.
Saya pun pakai 100 kilometer daripada saya beli hari tu. Macam mana nak servis tu?
Kalau nak tunggu mileage pun boleh, tapi lambat sikit lah kan. Mileage dia 1000 kilometer ataupun 1 bulan.
Itu hari tu masa saya sebelum ambil motor hari tu, dia cakap dengan saya suruh servis terus tukar minyak hitam, dia kata sudah, dia kata.
Kita tak ada pula buat macam tu. Kalau keluar motor je, lepas tu lepas sebulan daripada keluar motor.
Ini minyak motor, minyak hitam motor kilang lah, itu daripada kilang lah itu ni.
Ya, betul. Cik nak datang bila tu agak-agaknya?
Nak datang bila tu tak tahu lah tu lah. Sebab saya motor pun tak bawa. Baru 100.
Tak apalah, kita remind je dulu. Nanti kalau nak datang boleh bagi tahu kita balik lah.
Kena bagi tahu dulu ke atau terus walk in je?
Kalau nak walk in terus pun boleh.
Apa yang dia tukar? Apa tukar? Full service ke apa?
Minyak je. Nanti kalau ada lain-lain, pemain akan check dululah.
Hari tu, saya ambil macam mana dekat kedai macam tu, motor saya tak ada usil. Baru 100.
Yelah, tak apa. Saya apa, just remindkan je lah. Just bagi tahu.
Okay.
Terima kasih.
Sama.